και έτσι με τους υπηρώτικους ήχους καλωσορίζουμε στην εκπομπή τον κύριο Θανάση Βατσκαλή, τον δήμαρχο του Ντάρουιν στην Αυστραλία. Καλή σας ημέρα.
Είσαι ημέρα από Πόπη και το όνομά μου είναι Κώστας Βατσκαλή.
Κώστας.
Και είμαι από την Ήπειρο στην καταγωγή, μια και οι γονείς μου κατάγονται από τα μαστοροχώρια της Ήπειρου, την Πυρσόγειανη.
Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά όμως έχετε γεννηθεί στην Κεφαλονιά.
Ναι, γιατί με τους σεισμούς του 1953 ο πατέρας μου και η μητέρα μου πήγαν στην Κεφαλονιά, ο πατέρας μου ήταν χτίστης και τελικά γεννήθηκα στην Κεφαλονιά, βαφτίστηκα στην Κεφαλονιά και με πήραν και φύγαμε και μεγάλωσα στην Αθήνα.
Μάλιστα. Και στην Αθήνα σπουδάσατε κιόλας. Έτσι δεν είναι.
Αθήνα πήγα στο δημοτικό, στο γυμνάσιο της Πετρούπολης και από εκεί στα ΚΑΤΕ εκείνη την εποχή μέχρι που μετανάστευσα το 1983, 26 ετών στην Αυστραλία.
Ήταν ερωτικοί λόγοι, ερωτικός μετανάστης.
Η πρώτη σύζυγό μου, η οποία έχει πεθάνει τώρα, ήταν Αυστραλέζα. Μείναμε στην Αθήνα για περίπου 9 μήνες και μετά αποφασίσαμε να έρθουμε στην Αυστραλία, γιατί οι πιθανότητες ήταν πολύ πιο καλύτερες από ό,τι ήταν στην Ελλάδα εκείνη την εποχή.
Μάλιστα.
Και φυσικά και παραμένουν και τώρα πολύ καλύτερες από ό,τι είναι στην Ελλάδα τώρα.
Σωστά. Άρα λοιπόν εσείς έχετε φύγει για την Αυστραλία πολλά χρόνια πριν, πολύ πριν αυτό που ζήσαμε τα τελευταία 10-12 χρόνια εμείς εδώ ως οικονομική κρίση. Μια εποχή στην οποία δεν ξέρω πώς ήταν ακριβώς οι διαδικασίες. Ήταν εύκολο να μεταναστεύσετε, να εγκατασταθείτε μόνιμα? Ίσως το ότι είχατε παντρευτεί Αυστραλέζα τα έκανε πιο εύκολα τα πράγματα, έτσι, τα διευκόλυνε.
Πάντα είναι δύσκολο να μεταναστεύσεις στην Αυστραλία, αλλά ακόμα και τώρα που μπορείς να μεταναστεύσεις, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχεις μια τις ικανότητες ή τα επαγγέλματα που ζητάει η Αυστραλία και να μιλάς αγγλικά. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη λίστα επαγγελμάτων τα οποία ζητάει η Αυστραλία και φυσικά τώρα έχουμε τέτοια έλλειψη εργατικών χεριών που εχθές το απόγευμα γύρισα από τον Μπάλι, όπου πήγαμε σαν μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου εδώ στο Ντάρουιν, σαν τον Δήμαρχο, να συζητήσουμε με τον Δήμαρχο του Μπάλι πώς μπορούμε να φέρουμε εργαζόμενους από τον Μπάλι στο Ντάρουιν.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπάρχει περιθώριο κανείς να μεταναστεύσει τώρα, αρκεί βεβαίως να τα μεταναστεύσει για να κάνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία υπάρχει έλλειψη σε εργατικά χέρια.
Η ανεργία μας είναι μόλις 3,5% και στους νέους 8%. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, χρειαζόμαστε πάρα πολλά εργατικά χέρια, γιατί η οικονομία κυριολεκτικά έχει εκραγεί, έχει εκτοξευτεί. Σήμερα το πρωί το αεροδρόμιο του Σίδνεϊ έκανε ένα έξπο για εργαζόμενους. Για 5.000 θέσεις εργασίας προσφερόταν και κάνανε αιτήσεις επιτόπου και πέραν τις δουλειές επιτόπου.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Γιατί ουσιαστικά παρουσιάζεται μία εικόνα η οποία είναι ευθέως αντίθετη με όλα αυτά που ζούμε εμείς τα τελευταία χρόνια και εδώ στην Ελλάδα, αλλά σιγά σιγά και στην υπόλοιπη Ευρώπη με τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα για μας εδώ. Εσείς εκεί βρίσκεστε σε καλό φεγγάρι παρά το γεγονός ότι έχουν προηγηθεί και 2 χρόνια πανδημίας, έτσι.
Έχουμε και τα προβλήματά μας. Άλλη ενεργειακή κρίση έχει χτυπήσει στην Αυστραλία, ιδιαίτερα τις ανατολικές πολιτείες, με μεγάλες αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, στην τιμή των καυσίμων, όχι όμως τόσο όσο στην Ελλάδα. Είμαστε διαφορετική Ήπειρος, είμαστε μια πολύ μεγάλη χώρα, μια Ήπειρος, με πολλές φυσικές ύλες, ορυκτά, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ουράνιο.
Δεν εξαρτάστε τόσο πολύ από εξωγενείς παράγοντες, έτσι, ναι. Είστε περισσότερο αυτάρκης.
Δυστυχώς πρέπει να φέρουμε πετρέλαιο απ' έξω, γιατί φτάνει για όλους εμάς. Δυστυχώς πρέπει να φέρουμε άλλες ύλες. Για το πρόβλημα που έχουμε όλες οι ανεπτυγμένες χώρες στη Δύση, έχουμε δώσει όλη την κατασκευαστική δύναμη στις χώρες της Αποανατολής και κυρίως στην Κίνα. Ενώ εμείς πριν είχαμε αυτοκινητή βιομηχανία, τώρα δεν έχουμε. Έχει κλείσει. Φτιάχναμε πλυντήρια, ψυγεία, κουζίνες. Δεν τα κάνουμε τώρα πια. Τα κάνουμε στην Ταϊλάνδη, στο Βιετνάμ, στην Κίνα. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα.
Εντάξει, είναι η παγκοσμιοποίηση, κύριε Βατσκαλή. Όλος ο κόσμος έτσι έχει μάθει, έτσι λειτουργεί.
Όλοι μας ζητάμε κατευθυνό.
Θεωρητικά αυτό είναι για το καλό μας, ναι, αλλά δυστυχώς να σε κάτι τέτοιες περιόδους κρίσης αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε τουλάχιστον και να προσέχουμε και λίγο τη δική μας την οικονομία, ο καθένας δηλαδή για τη δική του τη χώρα, την οικονομία μας, να υπάρχει παραγωγή, να μην εξαρτιόμαστε, να μην είμαστε μονοθεματικοί όπως για παράδειγμα είμαστε εμείς εδώ στην Ελλάδα με τον τουρισμό. Ναι, είναι όλα αυτά πολύ σημαντικά, δηλαδή, να τα σκεφτόμαστε. Πείτε μου κάτι τώρα. Ναι.
Ναι.
Εσείς, όταν μεταναστεύσατε, έτσι, για να πάρουμε πάλι τα πράγματα από την αρχή, τον πρώτο καιρό τι κάνατε στην Αυστραλία? Δηλαδή, πήρατε μια απόφαση με την τότε σύζυγό σας να φύγετε από την Ελλάδα, να πάτε στην Αυστραλία. Με τι προοπτικές επαγγελματικές τότε?
Εκείνη την εποχή δεν είχα καθόλου επαγγελματικές προοπτικές, αλλά μόλις έρθω στην Αυστραλία, κατάλαβα ότι αν θέλεις να πετύχεις στην Αυστραλία, πρώτα απ' όλα πρέπει να μιλήσεις πολύ καλά αγγλικά. Εγώ μιλούσα αγγλικά στην Ελλάδα, αλλά φυσικά τελειοποίησα στην Αυστραλία και πήγα στο πανεπιστήμιο. Πήγα στο πανεπιστήμιο, στον τομέα της δημόσιας υγείας, έκανα μεταπτυχιακά και εργάστηκα στο δημόσιο τομέα, στο τμήμα υγείας.
Μάλιστα. Υπήρχε αυτό το περιθώριο, έτσι. Δηλαδή, έδινε και η χώρα, το κράτος, αυτή τη δυνατότητα σε ένα νέο άνθρωπο που είχε έρθει από το εξωτερικό να σπουδάσει εκεί και να προσφέρει αργότερα με βάση και τις δυνατότητες και τις ικανότητές του. Υπήρχε αυτή η διευκόλυνση, δηλαδή, από το κράτος της Αυστραλίας.
Βεβαίως, και το κάνει και τώρα. Κάποιος έρθει στην Αυστραλία με νόμιμη βίζα, έχει τη δυνατότητα να εργαστεί, να δουλέψει, να λάβει την ιατρική ασφάλιση. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες. Και ακούς καμιά φορά που λένε ότι οι Έλληνες στο εξωτερικό διαπρέπουν. Ο λόγος που διαπρέπουν στο εξωτερικό, υπάρχει κάποιο σύστημα το οποίο δεν μπορεί να το αλλάξει ούτε ο βουλευτής, ούτε ο υπουργός, ούτε ο δήμαρχος. Υπάρχει το σύστημα και το σύστημα τηρείται. Και επειδή εμείς έχουμε και το δαιμόνιο μέσα μας, όταν δούμε την ευκαιρία την αρπάζουμε. Είτε στη βιομηχανία, είτε στη βιοτεχνία, είτε στην επιχείρηση, είτε στον ιατρικό τομέα, είτε στο δικηγορικό τομέα. Και γι' αυτό και πολλοί Έλληνες έχουν φτάσει στα αξιώματα που έχουν φτάσει σήμερα. Θα πρέπει να σου πω ότι το 2001 έβαλα βουλευτής εδώ στην Βόρεια Επικράτεια της Αυστραλίας και εκλέχθηκα στο Κοινοβούλιο της Βόρειας Αυστραλίας, όπου υπηρέτησα για 14 χρόνια, από τα οποία 12 σαν Υπουργός Υγείας, Υπουργός Μεταλλείων, Υπουργός Αλληλείας και Γεωργίας. Και το 2014 πήρα σύνταξη και μετά έβαλα την υποψηφιότητα σαν δήμαρχος, την οποία κέρδισα και αυτήν η δεύτερη φορά.
Άρα λοιπόν αυτό το μικρόβιο της πολιτικής το είχατε από παλιά.
Μεγάλωσα την εποχή της δικτατορίας στην Ελλάδα. Μεγάλωσα την εποχή της μεταπολίτευσης. Μεγάλωσα την εποχή που το Πασόκ μπήκε στην εξουσία. Φυσικά έχω το δαιμόνιο της πολιτικής μέσα μου, γιατί γαλουχήθηκα.
Ζήσατε έντονες πολιτικές αναταράξεις εδώ στην Ελλάδα και μεταβολές και μεταβατικές περιόδους. Τα ζήσατε όλα. Αυτά που περιγράψατε δηλαδή είναι αρκετά για να διαμορφώσουν έναν πολιτικό άνδρα, ο οποίος πήγε στην Αυστραλία και ουσιαστικά όλα αυτά που είχατε στο μυαλό σας θέλατε να τα κάνετε πράξη, λοιπόν.
Ακριβώς. Έχεις δίκιο.
Και στο Δήμο τώρα, εκεί που βρίσκεστε, πόσους κατοίκους έχει η περιοχή, πόσους δημότες έχει ο Δήμος του Ντάρουιν, ποια είναι τα ζητήματα της καθημερινότητας που σας απασχολούν. Βάλτε μας λίγο στο κλίμα εκεί, το τοπικό.
Να σου περιγράψω τη χώρα μας. Είμαστε στην κορυφή της Αυστραλίας. Είμαστε η πιο βόρεια πρωτεύουσα πολιτείας στην Αυστραλία. Είμαστε κοντύτερα στην Τζακάρτα και στη Σιγκαπούρη ή και στο Μπάλι από ότι είμαστε στην πρωτεύουσά μας στην Καμπέρα ή το Σίδνεϊ. 2,5 ώρες για το Μπάλι, 4 ώρες στη Σιγκαπούρη, 4,5 με 5 ώρες στο Σίδνεϊ. Η πολιτεία μας είναι 1.500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και έχουμε 250.000 κατοίκους μόνο. Είναι πάρα πολύ αεροκατοικημένοι. Αλλά είναι πάρα πολύ πλούσια σε φυσικό, σε ορυκτό πλούτο. Πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή βοηθή, μεγάλη παραγωγή χειροτροφίας, μεγάλη παραγωγή αλληλείας. Δηλαδή, πάρα πολύ πλούσια περιοχή. Το Ντάρουιν βρίσκεται στα βόρεια, είναι πρωτεύουσα της Βόρειας Επικράτειας και έχει μόνο 150.000 κατοίκους. Τους οποίους ο 1/8 είναι Έλληνας.
Μάλιστα. Άρα εσείς δηλαδή, εξηγήστε μας, χρήματα για να κάνετε πράγματα που έχετε βάλει στόχο, να υλοποιήσετε πολιτικές, να κάνετε έργα τοπικά, έχετε στη διάθεσή σας, έχετε δηλαδή αυτή την αυτονομία?
Βεβαίως την έχουμε. Ο Δήμος είναι αυτόνομος. Έχουμε έναν προϋπολογισμό αυτή τη στιγμή 120 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Με αυτά φυσικά αντιμετωπίζουμε όλες τις ανάγκες που έχει ο Δήμος, από ασφαλτώσεις δρόμων, από το φύτευμα δέντρων. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ είναι η αλλαγή του κλίματος, γιατί αλλάζει ο καιρός, αυτό το ξέρουμε όλοι, γίνεται πιο ζεστός και τα καιρικά φαινόμενα πιο ακραία. Εμείς εδώ κάθε υγρή περίοδο, δηλαδή από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Μάρτιο, έχουμε κυκλώνες, οι οποίοι μπορεί να απειλήσουν την πόλη. Αλλά η πόλη μας είναι χτισμένη σε τέτοιο σχέδιο και με τέτοια δομή, που τα κτίρια δεν υποφέρουν καμία ζημιά. Από την άλλη μεριά, έχουν φέρουν πλημμύρες και καταστροφές, κυρίως στα δέντρα. Πριν από 2 χρόνια είχαμε έναν κυκλώνα, ο οποίος πέρασε πάνω από τον Ντάρουιν, μικρής κατηγορίας, μόνο 2, χάσαμε 10.000 δέντρα. Σαν δήμαρχος έδωσα υπόσχεση, όχι μόνο θα τα φυτέψω αυτά που χάσαμε, θα τα διπλασιάσω. Και είμαι περήφανος να πω ότι στην πόλη μας μέχρι σήμερα έχω φυτέψει 40.000 δέντρα και άλλα 20.000 θα φυτευτούν αυτό το χρόνο.
Μάλιστα. Και τα χρήματα που μας περιγράφετε, ένα προϋπολογισμό είπατε 120 εκατομμύρια δολάρια. Από πού τα αντλείτε, ποιες είναι οι πηγές? Έχετε και δικές σας επιχειρήσεις τουριστικές ή άλλες δημοτικές επιχειρήσεις που αποφέρουν κέρδος στο Δήμο? Παίρνετε και από την κεντρική διοίκηση? Τι ακριβώς?
Παίρνουμε χρήματα από την νομοσπονδιακή κυβέρνηση και από την πολιτιακή κυβέρνηση, αλλά το 70% του προπολογισμού μας έρχεται από τα δημοτικά τέλη. Δηλαδή από τα τέλη που πληρώνουν οι κάτοικοι, οι δημότες μας, για να μπορέσουν να έχουν τους καλούς δρόμους, τις καλές βιβλιοθήκες, τα καλά προγράμματα για παιδιά, τα καλά προγράμματα για ηλικιωμένους, την μεταφορά των σκουπιδιών. Δηλαδή ό,τι μια μοντέρνα πόλη έχει, το προσφέρουμε αυτό. Και τα τέλη μας δεν είναι πάρα πολύ ακριβά σε σχέση με άλλες.
Επειδή είπατε για τα σκουπίδια, στη διαχείριση που γίνεται τώρα στα απορρίμματα, επειδή είναι ένα θέμα που τα τελευταία χρόνια το συζητάμε συνεχώς εδώ στην Ελλάδα και έχουμε προσπαθήσει να μπούμε σε αυτή την... σε αυτό το σύστημα με τα πολλά ρεύματα ανακύκλωσης, τι ακριβώς κάνετε εσείς για τη διαχείριση των απορριμμάτων στον Ντάρουιν?
Ανακυκλώνουμε όσο δυνατόν περισσότερο. Ανακυκλώνουμε το τσιμέντο που έρχεται από κατεδαφίσεις. Ανακυκλώνουμε την πίστα που έρχεται όταν σκάβουμε τους δρόμους. Ανακυκλώνουμε τα μπουκάλια. Ανακυκλώνουμε όλα τα ηλεκτρονικά. Ανακυκλώνουμε τα air condition. Ανακυκλώνουμε την τροφή και τα πράσινα σκουπίδια τους κήπους και τα κάνουμε λίπασμα.
Και ο κάθε δημότης έχει ξεχωριστούς κάδους έξω από το σπίτι του να ξεχωρίσει τα υλικά. Αυτό που τέλος πάντων είναι το πιο σωστό για τη διαδικασία της ανακύκλωσης.
Έχουμε τον πράσινο κάδο που είναι για όλα τα απορρίμματα, τα γενικά απορρίμματα, και τον κίτρινο κάδο που είναι για την ανακύκλωση. Θα πρέπει να σου πω ότι ανακυκλώνουμε ακόμα και μέταλλα. Κάθε μήνα εξάγουμε γύρω στις 200 τόνους μέταλλα από ανακύκλωση στο εξωτερικό για να τα ξαναλιώσουν και να τα κάνουν.
Μάλιστα. Οπότε ο διαχωρισμός των υλικών από εκεί και πέρα των ανακυκλώσιμων γίνεται σε εργοστάσια ανακύκλωσης.
Είναι στο χώρο υγειονομικής σταθμής. Ναι. Επίσης, αν υπάρχουν έπιπλα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, έχουμε μια κατάσταση που το έχουμε δώσει σε έναν ευθυνοφελή οργανισμό, ο οποίος τα ανακαινίζει και τα πουλάει για πολλές
τιμές. Και τα πουλάει ως μεταχειρισμένα, μάλιστα, ναι, για ανθρώπους που έχουν την ανάγκη.
Το κακό είναι ότι χρειαζόμαστε μια χωματερή, όπως τη λέτε στην Ελλάδα. Η διαφορά είναι πώς διατηρείς τη χωματερή. Αν δεις τη δικιά μας τη χωματερή, δεν θα καταλάβεις ότι είναι χώρος στάθμης απορριμμάτων, γιατί είναι σκεπασμένη πάντα, ελέγχουμε τα απόβλητα, την κρατάμε σε πολύ καλή κατάσταση και ούτε μυρίζει και ούτε καίγεται.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μου είχατε πει ότι εκεί στον Ντάρουιν δεν έχει χειμώνα ουσιαστικά σε σχέση με τις θερμοκρασίες τώρα μιλάμε. Γιατί εγώ παρασύρθηκα, λέω, Αυστραλία είναι νότιο ημισφαίριο, θα είναι χειμώνας τώρα εκεί. Αλλά μου λέτε ότι οι θερμοκρασίες δεν πέφτουν πολύ χαμηλά. Έχετε μόνο αυτή την υγρή περίοδο που μας περιγράψατε, στην οποία υπάρχουν βροχές, μπορεί να έχετε και κυκλώνες, τους οποίους τους αντιμετωπίζετε με τον τρόπο με τον οποίο έχει χτιστεί η πόλη. Αλλά ο καιρός όμως είναι κατά βάση ζεστός, έτσι δεν είναι?
Τους επόμενους 4 μήνες, από τον Μάιο μέχρι τον Αύγουστο, η θερμοκρασία κυμαίνεται γύρω στους 28 με 30 βαθμούς. Από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο έχουμε το build-up, ανεβαίνει όχι η θερμοκρασία αλλά η υγρασία. Όπως ναι, τη Σιγκαπούρη. Έχει υγρασία αλλά δεν βρέχει. Αλλά από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Μάρτιο είναι η περίοδο των βροχών, των μουσώνων, και έχουμε αρκετή βροχή. Η βροχόπτωση στον Ντάρουιν, η μέση βροχόπτωση σε αυτή την περίοδο είναι γύρω στα 3 μέτρα.
Μάλιστα, έχετε. Είναι μία περίοδος, εντάξει, είναι αυτό που είπατε, της τροπικής, υποτροπικής ζώνης αυτό το κλίμα.
Θα πρέπει να σου πω όμως ότι η άλλη μεγάλη πόλη στην Βόρεια Επικράτεια, η Alice Springs, η θερμοκρασία κατεβαίνει και στους μείον 6 βαθμούς και ανεβαίνει στους 28 τη μέρα, γιατί βρίσκεται στη μέση ερήμου και οι θερμοκρασίες στην έρημο αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ...
Είναι μια τεράστια χώρα, αχανής, με φοβερές αντιθέσεις η Αυστραλία και απίστευτα βέβαια τοπία. Εντάξει, το ξέρω και είναι αλήθεια ότι το να ταξιδέψει κανείς στην Αυστραλία είναι ταξίδι ζωής, αλλά θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του 2-3 μήνες περιθώριο για να κάνει τις εκδρομές που χρειάζεται, έτσι δεν είναι, για να τη γνωρίσει καλά-καλά από κοντά.
Η Αυστραλία, ούτε η Αυστραλία δεν την γνωρίζει πολύ καλά, γιατί είναι τόσο μεγάλη.
Σωστά.
Που έχει τόσα μέρη να δεις, που πραγματικά έχεις δίκιο, που χρειάζεται μια ζωή για να την γνωρίσεις.
Μάλιστα. Τώρα το καλοκαίρι, τέλος πάντων. Έλληνες καλλιτέχνες δέχεστε κάτω, έρχονται για συναυλίες, μουσικοί, τραγουδιστές, θεατρικές ομάδες. Ποια είναι η σχέση που έχετε με την Ελλάδα και τον πολιτισμό της?
Έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες που έρχονται στις καινούριες πολιτείες και βρίσκουν την ευκαιρία να έρθουν και στον Ντάρουιν. Συγκεκριμένα στα γενέθλια της Βασίλισσας, που είναι γύρω στις αρχές του Ιουνίου, έχουμε μια μεγάλη ελληνική εκδήλωση, το Ελληνικό Γλέντι, που μαζεύει γύρω στις 60-70.000 άτομα στα δύο βράδια που έχουμε και φέρνουμε καλλιτέχνες από τις νότιες πολιτείες. Είχαμε πάρα πολλούς καλλιτέχνες μεγάλης φήμης. Φυσικά μέχρι την κόρη του Μίκη Θεοδωράκη είχε έρθει με την ορχήστρα εδώ πέρα πριν λίγα χρόνια και παρουσίασε στο Entertainment Center. Και άλλους πάρα πολλούς. Πρόσφατα για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης είχαμε Έλληνες καλλιτέχνες που ήρθαν στον Ντάρουιν και τραγούδησαν σε ένα κατάμεστο κέντρο. Δεν έχουμε όσους έχουν κάθε στις νότιες πολιτείες, Μελβούρνη και Σίδνεϊ, αλλά και εμείς έρχομαι αρκετούς εδώ στο Ντάρουιν.
Μάλιστα. Στην Αθήνα θα σας δούμε καθόλου? Θα έρθετε καθόλου Ελλάδα?
Να έρχομαι, η οικογένειά μου, η μητέρα μου και η αδερφή μου είναι ακόμα στην Ελλάδα. Ναι. Γι' αυτό κρατάω επαφή στενή με την Ελλάδα. Κάθε πρωί που θα σηκωθώ, διαβάζω στις αυστραλιανές εφημερίδες και μετά κατευθείαν το Βήμα, την Καθημερινή, την Εφημερίδα των Συντακτών και άλλες, να μάθω τι γίνεται στην Ελλάδα. Μαθαίνω για τους λογαριασμούς του ηλεκτρισμού, την τιμή των καυσίμων, την τιμή των τροφίμων και με κρατάει ενήμερο και η μητέρα μου και η αδερφή μου. Λέμε να έρθουμε τον Δεκέμβριο, γιατί η μητέρα μεγαλώνει στην ηλικία, 90 χρονών. Δυστυχώς πέρυσι χάσαμε τον πατέρα μου και δεν μπορούσαμε να έρθουμε λόγω του κορονοϊού. Και μετά από 6 μήνες χάσαμε την πεθερά μου στην Κίνα, σύζυγός μου είναι Κινέζα, χάσαμε την πεθερά μου στην Κίνα και δεν μπορούσαμε να πάμε και εκεί. Χάσαμε δύο γονείς και δεν τους αποχαιρετήσαμε.
Κατάλαβα.
Και αν τα πράγματα ανοίξουν και στην Κίνα, πιθανόν να πάμε και στην Κίνα, αλλά οπωσδήποτε στην Ελλάδα το Δεκέμβριο.
Άρα λοιπόν το Δεκέμβριο που θα έρθετε πρώτα ο Θεός, κάντε μας ένα τηλέφωνο, αν θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία, στο μεταξύ έτσι κι αλλιώς, να σας φιλοξενήσουμε και εδώ στο στούντιο, να τα πούμε και από κοντά.
Οπωσδήποτε.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βατσκαλή. Καλά να περνάτε.
Καλή σας μέρα, να περάσετε πάρα πολύ καλά και καλό Σαββατοκύριακο.
Καλά να περνάτε, καλό Σαββατοκύριακο επίσης. Γεια χαρά.